Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Слово чи образ? Нові дослідження стверджують, що завдяки поширенню соціальних мереж люди повертаються у часи перед книжками, картинок і коротких висловів. Чим загрожує ера образів та усної передачі інформації? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Україна та Європа – веру, не читання. З вами Марія Щук. Соціальні мережі не лише змінюють культуру спілкування і політику, але й те, як люди сприймають світ. Журналісти говорять, що через соціальні мережі легше поширювати брехню, бо думки стають важливішими за факти. Картинки важливіші за слова. Розсіяна увага між різними програмами на комп'ютері заважає мозку сконцентруватися на розумінні, як це було в еру читання. Реагування стає важливішим, ніж обробка інформації. Що думають про це у Західній Європі, де розвинута культура читання? Про це дізнавався лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Розмовляв якось з друзями, розповідає молодий чоловік в обвислій білій футболці, які дивувалися, що їхні діти фотографують на кожному кроці усе, що бачать. Фотографування мобільним телефоном зовсім не те, що робили ми любительськими фотоапаратами, намагаючись вловити момент на згадку. Теперішній обмін зображеннями – це взагалі щось інше, каже він. Це спілкування, у якому слова часто не потрібні. Юнака в обвислій футболці варто послухати. Його звати Еван Спігл, мільярдер, співзасновник американської компанії Snap. Більшість тих, хто користується мобільним додатком Snapchat, молодь віком від 13 до 24 років.
If I could describe Snapchat in one word, it would be liberal.
Працівники його компанії, лише трохи старші за користувачів, розповідають, що вони не більше і не менше творять майбутнє. Так, їхньою програмою для мобільних телефонів користуються принаймні 100 мільйонів людей у світі щодня. Так, компанія справді успішна і збирається продавати свої акції на біржі у США. Загальна вартість цінних паперів може сягати 25 мільярдів доларів. Але майбутнє? Під сміх поважної аудиторії у Лондоні у залі Королівського товариства сприяння мистецтву, виробництву і комерції американський журналіст і публіцист Девід Брукс розповідає, що нещодавно провів 2 години у літаку, спостерігаючи за молодою жінкою, яка не відривалася від мобільного телефона, переглядаючи фото і відео самої себе. Девід Брукс, спостерігаючи за людьми і аналізуючи соціологічні дослідження, дійшов висновку.
Упродовж покоління відбулося зміщення моральної філософії від культури, яка стверджувала, що ми недосконалі і що треба працювати над нашими слабкостями. Ми перейшли до культури, яка стверджує, що кожен з нас чудовий і неповторний. Молодим людям ми тепер кажемо, робіть те, що вам подобається, будьте самі собою, вірте своїм інстинктам, любіть себе. Кілька поколінь тільки й чули, які вони гарні, і вони в це повірили.
Брукс, опрацьовуючи соціологічні дані для своїх книг, виявив, що у 50-х роках, коли дослідники запитували юних американців, чи вважають вони себе важливими особистостями, тоді 12% відповідали так. Коли це ж запитали у 90-х роках, то 80% сказали так. Людство, очевидно, змінюється. Старші люди і нам казали, що молодь пішла тепер зовсім не така, як треба. Григорій Асмолов отримав учений ступінь у Лондонській школі економіки за дослідження впливу соціальних медій на суспільство.
Тепер наш інформаційний простір інший. У минулому ми отримували інформацію від традиційних медій, а спілкування з людьми відбувалося, як правило, в інших обставинах і було особисте. Тепер інтернет створив одне місце, де ми і отримуємо новини, і одночасно тут же спілкуємося. В цих умовах складніше розокремлювати новини, інформацію з одного боку і спілкування та оцінки з іншого. Відбувається конвергенція новин і спілкування.
Асмолов каже, що на нові технології не варто звалювати провину за усі проблеми. Просто реально дивитися на те, що саме змінилося. Суміш інформації і спілкування стала новим інструментом для людей. Як і древню людину змінила поява кам'яної сокири, а потім інших інструментів, так само змінюємося і ми під впливом нових технологій. Дослідниця мозку в Університеті Британської Колумбії Лара Бойд. Кожного разу, коли ми здобуваємо нові навички, ми змінюємо свій мозок. Це називають нейропластичністю, каже вона. І розповідає, що науковці виявили, що люди, які, наприклад, читають шрифт Брайля, мають більш розвинену частину мозку, відповідальну за чуттєві рецептори кінцівок. Лондонські таксисти, які зобов'язані вивчати на пам'ять маршрути у Лондоні, щоб отримати ліцензію, мають збільшену частину мозку, яка відповідає за просторову орієнтацію. Люди змінюються залежно від того, що вони роблять і як. Чи можна стверджувати, що ми змінюємося на краще чи на гірше? Один з редакторів бізнес-інформаційної агенції Bloomberg Джо Візенталь вважає, що нові медіа і, зокрема, соціальні мережі виводять або ж повертають людство до неписемного, усного світу.
Фейсбук, Твіттер, Снепчат та інші платформи сприяють появі лінгвістичної економіки, яка більше цінує лаконічні, чіткі ідеї, які легко повторюються, запам'ятовуються і легко поширюються. Складні з різними нюансами думки, які вимагають контексту, на більшості соціальних платформ не спрацьовують. Натомість гучний хештег може мати надзвичайний вплив.
Каже публіцист, очевидно сподіваючись, що його думка зрозуміла і доступна. До цього варто додати, що його стаття з аналізом суспільних змін опублікована, звичайно ж, в інтернеті. І до неї докладено можливості легко поширювати текст і через Facebook, і через Twitter. А я почитав її, отримавши посилання через Skype. То, можливо, лаконічність, символічність і навіть поверховість можуть уживатися з абстрактними і неоднозначними глибокими ідеями. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Українська книжкова традиція триває 4 століття. Цього року виповнюється 400 років з часу виходу першої книжки, надрукованої на землях Центральної та Східної України, часу слова. Папір для її видання виготовлений у містечку Радомиші, де на той час працювала перша папірня, яка виготовляла папір для світських і монастирських друкарень. Нині в Україні працюють понад 500 видавництв, але не всі з них друкують книжки, адже у середньому українець читає не більше однієї книжки на рік. Для порівняння, середньостатистичний чех читає більше, ніж одну на місяць. Тож, чи не увійшла Україна в еру нечитання трохи зарано, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Звична картинка українського міста – люди літнього віку, які занурилися у читання книги у громадському транспорті, або ж молоді хлопці і дівчата, які проглядають електронну книгу або стрічку новин на мобільному телефоні чи у планшеті. Серед експертів немає спільної думки щодо того, чи варто розвивати книговидання і друкувати традиційну книгу у паперовому форматі, чи більше уваги приділяти поширенню книг в електронному вигляді. На думку письменника Любка Дереша, головне, щоб людина читала літературу, що підтримує свого читача і допомагає читачу зрозуміти, яку саме інформацію і знання він отримує у процесі читання. Адже читання напряму пов'язане з людським мисленням, зазначає митець.
Читати, безумовно, важливо, але ще більш важливо розуміти, що ти читаєш. Повинен бути певний відбір літератури, тому що не всяка література однаково добра. Потрібно розуміти, що читання пов'язане напряму із мисленням, із тим, як ми думаємо. Кожна книжка – це така маленька консерва певного способу мислення. І читаючи тексти інших, ми це мислення переселяємо в себе і дозволяємо йому розвиватися. Ми працюємо зі своїм також мисленням. Читання повинно супроводжуватись також певною культурою читання.
Зазначив Дереш в інтерв'ю Радіо Свобода. Відома письменниця Оксана Забушко у виступі в креативному просторі часопис зазначила, що читання є актом соціальним, оскільки прочитавши ту чи іншу книгу, людина ділиться враженнями від неї з іншими людьми, рекомендує її прочитати своїм друзям тощо. Саму Забушко, за її словами, цікавить питання, як живе книжка після того, як пішла в люди, як була відрецензована, премійована тощо. За словами Оксани Забушко, книга перетворює життя, видозмінює, входить у життя інших людей та змінює їхні долі, упевнена письменниця. Професор Дмитро Степовик вважає читання вкрай важливою складовою у пізнанні людиною світу, а книга – це вірний супутник людини по країні знань. Читання, книга – це дуже важливий фактор для здобуття і поширення людських знань, стверджує Степовик. Водночас він бачить певні ризики, пов'язані з різним сприйняттям інформації при читанні паперових та електронних книг.
Відбувається справжня революція у передачі знань, поширення їх навіть на дітей. Діти дошкільного віку вже мають з собою мобільні телефони, інші речі візуального сприйняття електронного. І книга забувається. Гіркотою бібліотекарі, викладачі чи директори шкіл скажуть, бібліотеки порожніють. Все це виглядає досить трагічно, тому що сам принцип сприйняття людиною інформації, написаною тією чи іншою знаковою системою, тобто алфавітом, несе в собі природнє сприйняття людиною.
Зауважив Степовик у розмові з Радіо Свобода. 25-річний вінничанин Роман Крижанівський, який заснував і є директором власної книгарні, упевнений, що в Україні книга має позитивні перспективи, адже, незважаючи на поширення книг в електронному форматі, чимало українців віддають перевагу паперовим книжкам.
За статистикою, 10 років тому електронну книгу читало 10% людей. На даний час ситуація така сама. Тобто електронну книгу читає 10% людей, тих, хто взагалі читає. Паперова книга, окрім того, що зміщує в собі інформацію, так само, як і будь-який гаджет, але вона несе ще естетичну насолоду, окрім того, що ми можемо торкнутися до книги, побачити її матеріальне втілення. І, звичайно ж, ніколи електронна книга не передасть тих тактильних відчуттів, які сторінки, яка обкладинка.
Пояснив Крижанівський. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чому він вирішив відкрити книгарню та які книги купують вінничани, Крижанівський відповів, що є фанатом читання з дитинства, а відкрити власну книгарню – його дитяча мрія. За словами книголюба, у Вінниці люди читати люблять і не оминають літературних новинок. При цьому цікавить і сучасна українська література, і закордонні бестселери та дитячі книжки.
Книгарня була відкрита тому, що це була дитяча мрія, мрії потрібно реалізовувати. Досить тривалий час дійшов до того, доки вона втілилася в життя. Якщо взяти за асортимент книгарні, то більше всього читають дитячу книгу. І ні для кого не секрет, в цьому році вийшла 8-ма частина Гаррі Поттера, Гаррі Поттер і прокляте дитя, і, звичайно, вона, так би мовити, порвала всіх.
Розповів Крижанівський. І на сам кінець редактори пізнавального інтернет-журналу «Цікавості» поцікавилися в експертів, чому корисно читати книги, і визначили відповідно 12 причин для цього. Серед них – отримання навичок правильно говорити, зростання рівня освіченості загальної культури читача, позитивний вплив читання на мозок тощо. Адже свого часу відомий американський письменник-фантаст Рей Бредбері вказав, що існують злочини гірші від спалювання книг. Це не читати книги. Окрема проблема – це перевірка інформації, яку поширюють через соціальні мережі, інтернет або усно. Це так зване «бабця-радіо». Доволі часто таким чином розходиться брехня або ж спотворена інформація, вважають фахівці. Так російські спецслужби використовують інтернет та усний спосіб передачі спотвореної інформації на адресу України. І це є складова гібридної війни Кремля проти української держави, кажуть експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Дослідники людського мозку кажуть, що книжка формує не лише світогляд, але й свідомість. Поява книжки створила цілком новий світ, де поширювалися ідеї, які можна було передати лише писаною мовою, а не візуально і не усно. Як Україна зі своєю великою традицією писаної мудрості вписується у новий світ нечитання? Про це говоримо із культурологом, мистецтвознавицею, керівницею видавничих проєктів Діаною Клочко. І почали ми нашу розмову з того, чи погоджується вона, що світ з Україною включно повертається у світ до книжки. І яким він був, той світ?
Дуже складно уявити світ до книжки, тому що книжка була завжди. Інше питання, що вона мала іншу форму. Давня книжка – це була одна з найкоштовніших речей. Вона коштувала завжди більше, ніж будь-яка людина. Ну, якщо це мати на увазі в рабовласницькому світі. І в давньоукраїнському суспільстві пошана до книжок, вона стосувалася того, що книжки були дуже нечисельні, це треба правду сказати, так воно було. І цим займалися тільки дуже навчені люди. У монастирях, у скрипторіях монастирів. І книжки курсували, ну, такими дуже обмеженими шляхами. Але все якось дуже швидко змінилося в 16 столітті, просто, ну, блискавично змінилося. Коли з'явилася друкована книжка, тому що вже після того, як з'явились перші верстати, як з'явились перші друковані книжки, це вже 17 століття, життя з книжкою – це була норма. Цей перехід від рукописної книжки, ілюстрованої, не ілюстрованої, до друкованої книжки, його ніби на теренах України дуже-дуже чекали. Те, що в 17 столітті вже працює так багато друкарень, так багато папірень, так багато граверів, прекрасних граверів, витворюється цілий такий новий візуальний пласт. І цей візуальний пласт графічний, що дивовижно. Тому що до друкованої книжки Україна не мала взагалі традиції графіки. Так? А тут от вони просто раз і з'явилися. З'явилась нова оця форма бачення світу. Взагалі.
Чи можна говорити про те, що в цей момент культура читання перестає бути елітарною і стає більш популярною в Україні?
Ну, якщо зважати на те, що і в Острозі, і в Києві виникають потужні гуртки, і там теж незрозуміло, звідки ніби самі собою беруться люди, які укладають і граматики, і азбуки, абетки, і не починають віршувати, і з'являються і школярі, і з'являються тлумачі. Тобто це означає, що проблема була тільки в масовості. Бо це бажання не бути людьми книги вже було. Ну і тут ще є один нюанс. Все-таки дуже багато книжок українських недрукованих, да, писаних книжок, їх вже все-таки вивезли багато з України. І їх багато і знищено. От, тому що таке було елітарне і масове, ну це все ж таки для мене залишається під питання. Але не забуваємо, що 17 століття, скільки школярів, вже, да? Скільки вже бурсаків, скільки вже людей, у яких книжка – це норма в хаті.
Ми зараз, як говорять дослідники сучасні, повертаємося ось в цей світ усного спілкування і світ картинок, світ візуального спілкування. І говорять про те, що читання, воно насправді формує не лише світогляд, але й свідомість. Як відрізняється, на ваш погляд, свідомість людей, які спілкуються картинками або короткими фразами у Фейсбуці, від тих людей, які читають книжки, спроможні прочитати великі обсяги, утримати це в голові, створювати нові зв'язки між тим прочитаним?
Це дійсно два типи, абсолютно різних типи мислення, тому що ті, хто спілкуються і короткими фразами, хто реагує на заголовки, кому важливі слогани, так, хто підхоплює коротку цитату, хто стискає це все до якихось таких ніби м'ячиків, якими спілкуються, якими перекидаються, таких от фразочок. Не стільки навіть речень, а фраз. Тобто це ще й має на увазі, що це стискається з точки зору самої структури. Тури мовлення. І ті люди, які мислять, ну, якщо не абзацами, так, то складно підрядними реченнями. Це два різних типи мислення. А те, що стосується картинок, то все ж таки ми вступаємо в оцей прекрасний новий світ, аналогів якому немає у минулому. Тому що кількість картинок, кількість піктографічних зображень, кількість знаків, які зараз читує сучасна людина, навіть якщо вона не живе там в мегаполісі чи в великому місті, вона не порівняна навіть з тим, ну, що в древності мала засвоїти дуже освічена людина. Тобто навала візуальної інформації, буквально навала. І не дарма одна із найпопулярніших зараз видів книжок в світі, це все-таки комікс, і книжка по мистецтву, і комікс. Тобто візуальна книжка, яка людям потрібніша, ніж тексти. Тобто людям потрібніше зчитувати картинки, так, і бавитися в картинки, ніж в тексти. Це, на жаль, реальність, її треба розуміти, тому що з'являться і діти, яким не потрібні будуть тексти, які будуть потребувати, перш за все, великої кількості картинок.
Як на вашу думку, чи можливе повернення до нової, новітньої грамотності від того стану функціональної неграмотності, як, знову ж таки, вивчають західні соціологи і люди, які займаються питаннями освіти, до повноцінної грамотності?
Так, тільки тут, знову ж таки, питання, що таке грамотність, так? Тому що ці люди з такі візуали, які їх називають, так? Які дуже добре мислять візуальними образами, це теж люди, які можуть формувати нові знаки, можуть стискати інформацію, да, працювати з новими знаковими системами. Вони теж дуже потрібні. Інфографіка, наприклад. Не знаю, працюють люди, які вміють працювати із інформацією, із зображеннями. Але проблема в тому, що читати отакі великі тексти, розлоги, товсті книжки, те, що називається, людство теж хоче. Якщо ми подивимося на динаміку випуску таких великих об'ємних романів, таких в світі не стає менше. Їх, ну, якби також і продукує нове покоління, і їх купляють також. Тобто такий легкий, компактний європейський роман, да, він також уже не задовольняє людей, які хочуть читати великі об'єми. Жити з великим оцим романним таким от простором. Я це також бачу як одну із тенденцій, з якими, наприклад, українські письменники не справляються. У нас за останній час не вийшло ні одного такого, ну, якби мега-роману.
Дякую, пані Клочко. Нагадаю, що з культурологом, мистецтвознавицею і керівницею видавничих проєктів Діаною Клочко ми говорили про те, яким був світ до книжки і яким він стає зараз. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.